Otahalup, rovnice řešená zradou. Část 16. Výstraha dozorce Kéla. 150 henleinovců se připravovalo od rána 22. září v Mardešlágu k akci. Před několika dny prchali přes hranice z Cetvin, Mikulova, Tiché, Dolního Příbrání, Rychnova nad Balší, německého Benešova a dalších vesnic pohraničí Kaplicka. Muži a výrostci vesměs vstoupili k Freikvolksu. Nyní došel i jejich skupině rozkaz k nástupu. Projev doktora Štürcla z Cetvin a jeho pražského švagra Grossmana několikrát překrušili výkřiky Heil Hitler. Hlavní slovo na apelu však měl Oskar Köhl, donedávna dozorce Československé finanční stráže, který po vypuknutí henleinovského puče společně s ostatními Němci dezertoval za hranice do Německa. Několik jeho velitelů čet horlivě plnilo rozkazy. Převzali bedničky ručních granátů, kartony střeliva a rozkaz, kudy budou se svými skupinami postupovat. Krátce popolední henleinovci nenápadně překročili československé hranice. Hlídky příslušníků SOS byly tak mizivé, že se čety Freikorpsu snadno proplížili do samého středu Cetvin. V širokém okruhu obklíčili poštu a četnickou stanici. Jedna ze skupin Stýlu zaujala postavení kolem celnice. Přesně ve 13 hodin zahájili na několika místech prudkou palbu. Dramatický útěk. Vrchního respicienta Smrčinu vyburcovali v jeho kanceláři na československé části celního úřadu v Hameru první výstřely z Cetvin. Chvíli poslouchal. A když palba neutichala, ale naopak se stupňovala, odešel do kanceláře svých německých kolegů, s nimiž ještě docela nedávno žil a pracovali v úplné shodě. Pane inspektore, můžete mi říci, co se to vlastně děje?
Lituji, pane kolegu, pokrčil řízko-německý celník v tmavé uniformě rameny. Víme jen, že se u vás střílí, ale kdo a proč, nevíme. Opravdu lituji.
Samozřejmě, byli přesně informováni. Před několika hodinami dostali pokyn svých nadřízených orgánů, aby boj povstalců na československém území nenápadně podporovali. Freikorps však stačil na slabou československou posádku SOS sám. Dokonce měl několikanásobnou převahu. A tak vrchní respicient Smrčina, který opět znepokojeně usedl ve své kanceláři, po několika minutách spatřil, jak henleinovští povstalci ozbrojení puškami postrkují bodáky respicienta Herinka a brzo po něm vyšel s rukama nad hlavou se zdivočelým doprovodem i správce cetvinského oddělení vrchní respicient František Petera. Petra ještě kolem 12. hodiny přecházel na stanovišti za závorou celního úřadu. Mezi železobetonovými bloky protitankových překážek na hraničním přechodu se neobjevila živá duše. Chvíli předtím, než henleinovci napadli celnici Stýlu, vytušil správce šestým smyslem nebezpečí, zavolal staršího kolegu a sám odešel ničit spisy. Dostal to nařízeno již od dopoledne. Zpravodajskou agentu pohltili plameny, ale na ostatní dokumenty se již nedostalo. Kolem celnice padly první výstřely. Petra nacpal zbytek spisu do batohu a zamířil k zadnímu východu. Ve chvíli, kdy se mu zdálo, že je čistý vzduch, jakýsi německý výkřik povolal k zadním dveřím budovy hlouček povstalců. Batoh se spisy tedy skryl na nenápadné místo na půdě. Vrchního respicienta však hlídka Freikorpsu rychle vyslídila a odvlekla ho do zaje. Témuž osudu neunikli ani ostatní finančníci, četníci ze stanice, tři vojáci přidělení do Cetvin jako vojenská posila, pět Němců antifašistů
a hrstka Čechů. Ti poslední se nevyhnuli týrání z fanatizovaných headlinovců, kteří měli od Cetviny o zvláštní zájem. Bylo to důležité městečko na samé hranici s výhodnou polohou, pro kterou je Freikorps chtěl využít jako východiště pro další přepady na Kaplicku. Před několika hodinami v souvislosti s kapitulací československé vlády dostali z Dondorfu rozkazy k intenzivní bojové činnosti. Vrchní respicient Smrčina se stal svědkem zajetí téměř celé cetvinské posádky. Pouze dva četníci se zachránili. Ostatním svým bývalým kolegům Oskar Köhl nařídil nastoupit před hamerskou celnici. SA mani, kteří krátce po jedné hodině odpoledne přijeli s několika nákladními automobily, pobaveně sledovali trapné divadlo. Henleinovci vyhazovali ze Smrčinovy kanceláře zařízení, tupili obrazy československých státníků a pouze energický zákrok správce německé celnice vrchního respicienta zachránil před zajetí. Z československého území přenesli povstalci do Německa veškerou výzbroj tamní stráže obrany státu, tedy kulomet, několik pušek, munici a granáty a mnoho dalšího zařízení a vybavení. Potom donutili zajatce nastoupit do auta. Jejich prvním cílem byla kasárna ve Freistatu, odkud je po prvních výseších odvlekli do Lince a některé dokonce až do Salzburku. Vrchní Smrčina měl ze své internace na celnici pramalou radost. Ozbrojené hlídky odpoledne i večer procházely pod okny jeho kanceláře, ale o půl třetí ráno přece jenom pozornost povstalců otupěla. Smrčinovi se i s manželkou podařilo proklíčkovat řetězem hlídek a přejít hranici. Širokou oklikou se vyhnuli Cetvinám, obsazeným povstalci, a dostali se po několika hodinách k prvnímu z předsunutých československých hlídek. A tak se časně ráno velitel budějovického praporu SOS, plukovník Matoušek, dozvěděl přesné zprávy o osudu svých dvou družstev. A nejen tě. Smrčina byl rovněž svědkem, když henleinovci přivlekli na hraniční přechod těžce zraněného československého četaře prvního pluku, který měl pod rozepnutou blůzou uniformy zakrvavený obvaz. Byl to Karel Boneš, zajatý nedaleko Cetvin. Poslední akce četaře Boneše. Když v létě 1938 četl výkonný 3. roty 1. praporu 1. pěšího pluku v kaplických kasárnách výzvu v rozkaze, aby se přihlásili dobrovolníci pro stráž obrany státu, byl četař Karel Boneš mezi prvními, kteří vystoupili. Jejich první stanoviště u svatého kamene bylo poutní místo s klášterem, několika chalupami a hospodami. Václav Hůrka, Tonda Dvořák, Vondrovec a vojenské posily Sivák, Fesl a další dva aktiváci společně s Bonešem se zde však dlouho nezdrželi. Někdy počátkem září 1938 se přesunuli na opuštěnou samotu u Tří Bab, odkud vycházeli hlídkovat na hranici. 12 mužů mělo střežit 10-kilometrový úsek. V příštích dnech si již ze zákeřně vypálených ran moc nedělali. Henleinovci měli stejně špatnou mužku. Potom však 22. září zaslechli prudkou palbu ze sousední Tiché. Uvažovali. Přepadl snad nepřítel tamní družstvo? Kdyby jejich sousedi ustupovali, měli vystřelit signální raket, ale neobjevila se ani jediná. Nakonec palba slábla, až zcela stichla. Ale to ještě nedokazovalo, zda se družstvo ve svém postavení ubránilo, anebo je již několik kilometrů zpět. Velitel Bonešova družstva byl netrpělivý. Tak, mladenci, hlaste se dobrovolně, potřebují dva pátrače, vystoupil dozorce Václav Klimeš s četařem Karlem Bonešem. My jdeme. Jo, tak vám děkuji. Úkol je jasný, ano? Jasný. Vzali jsme do kapsy granáty, přes záda pušky, nasadili jsme bodáky a odjeli na Vaškově motocyklu. Za obcí Tichou se Vašek dlouho rozhlížel. Až dálce u cípu lesa jsme vpatřili skupinu vojáků. Domnívali jsme se, že to jsou naši. Teprve později jsme poznali, že jsou to němečtí a maďarští vojáci naší armády, kteří zběhli od jednotek. Tedy dezertér. Jeli jsme ještě asi 500 metrů a pak jsme dostali palbu z boku. Motorka, ze které jsme seskočili, jela ještě kousek dále, ale to jsme již leželi za náspěm a opětovali jsme palbu. Střelba trvala asi do 2 hodiny odpoledne. Karle, ohlédni se, volal Klimeš na četaře. Myslím, že nás chtějí obejít. Za chvíli skutečně z té strany padlo několik ran a střely vířily na nás půprach. Vašku, musíme zpět ke kompostu. Tam se zahrabeme. Snad se tady do tmy ubráníme. Takhle s první, Karle, budu tě krýt. Četař Boneš se přeplížil přes několik desítek metrů nechráněného pole. Vašku, už jsem tady, teď ty. Volal na svého kamaráda četař. V životě jsem se tak poctivě neplížil. Za kompost jsem se dostal a palbou jsem podporoval Vaška, který leze za mnou. Asi v polovině cesty jej však zasahli do nohy. Asi se polekal a posadil se, vzpomínal Karel Boneš. Vašku, lehni si, hned si lehni, střelej tě! Dozorce Václav Klimeš však již neodpověděl. Chytil se za břicho a zaroutil se do trávy. Naříkal, až bědno poslouchat. Povolili mi asi nervy. Vždyť jsem byl v podobné situaci poprvé. Obrátil jsem se ke střelcům zády a lezl jsem pro Vaška, abych ho dostal za kompost. Byl jsem už u něho, když najednou, jako když mi někdo vyrazí dech. Asi jsem byl chvíli bezvědomý. Pak jsem slyšel nějaké pokřikování a když jsem otevřel oči, viděl jsem kolem sebe samé černé holínky. Zaslechl jsem, jak kdo si říká Aristot. Pochopil jsem, že Vašek Klimeš to má odbité. Představil jsem si, jak asi ordneři zacházejí se zajatci a moc dobře mi nebylo. Pak mě postavili. Sebrali mi sumky s náboji, pušku, granáty, přílbu a pak mě hnali před sebou. A právě když jsem tak mezi nimi ležel, poznal jsem známou tvář starého mazáka Prokeše od našeho pluku, který se na mě přece jen nějak soucitněji díval. Neměl to srdce nechat mě odpravit. Za chvíli přijel konský potah a ve voze Nahnuj mě Prokeš odvezl do Leopoldšlávu. Výstraha. Dozorce Boneš s četařem Klimešem zprávu o výsledku svého průzkumu již nepředali. Velitelství budějovického praporu SOS se však přece jen brzo dovědělo o zajetí části cetinské posádky. Části družstva SOS se podařilo ustoupit z vesnice na Bukovsko a zaujalo zde obranné postavení. V 5 hodin odpoledne hlásilo jejich zprávu velitelství 5. pěší divize již hlavnímu štábu. Protože cetviny ležely na samotné hranici a před několika dny hlavní štáb vydal striktní rozkaz, že tyto objekty nebudou dobývány vojáky zpět, ale musí se jich zmocnit jednotky SOS, a ostatní rezortní složky ministerstva vnitra, čekal českobudějovický pohotovostní oddíl, podřízený tamnímu veliteli praporu SOS, 23. září perný úkol. V dopoledních hodinách se skutečně této skupině několika desítek mužů podařilo proniknout do obce. Mezi domy se rozpoutal boj muže proti muži a bodákovým útokem se podařilo Henleinovce zahnat. Nakonec však oddíl musel opět ustoupit. Od celnice začal jeho rojnici ostřelovat těžký kulomet, pohotově přisunutý nacistickými vojáky, kteří jej také obsluhovali. Pohotovostní oddíl předpolednem opustil dobytá postavení. Hlášení, které došlo do Prahy z Budějovic v noci, bezprostředně po vyhlášení mobilizace, konstatovalo, že z části dobité cetviny byly opět ztraceny. Ani další družstvo SOS v Dolní Přibání nemělo větší štěstí a protože se neubránilo útoku vedenému od cetvin, ustoupilo až k Malontům. Současně však tato zpráva ohlašuje, že vzbouřenecká obec bude časně ráno dobyta. Povstalci neměli o připravovaném útoku tentokrát ani ponětí. Domnívali se, že úspěch jejich akce nemůže již nic ohrozit. Hostinský Gafl, elektromortér Schmid, tesař Seitz, bratři Honlc Millerové ze statku, starostů syn Nickmann, Krepelka, Kovarš, Flegel a Gal, učitelé z setinské německé školy a mnozí další se v noci pilně připravovali společně s vrchním velitelem Köhlem na další boj. Zprávy o mobilizaci československé armády se sice trochu zalekly, ale věřili, že se zmocní většiny Kaplicka dříve, než armáda v jižních Čechách stačí zasáhnout. Inu přepočítali se. Létacímu oddílu Českobudějovické 5. divize vedl štábní kapitán Uhlí. Jeho dvě pěší čety společně s četou tančíků byly v pohotovosti již od 14. září. A kdekoliv se jen objevili, henleinovci se i hned rozprchli. 23. Uhlíkův oddíl spěšně zakročoval ve Vyšším Brodě, odkud se přesouval k Rožmberku. Nákladní auta s pěšáky a tři tančíky projížděli právě po zaminovaném mostě do předpolí, kdy se před velitelským vozem objevil četník v přilbě a zuřivě mával, aby zastavili. Pane štávní kapitáne, uříceně se hlásil mladý štrázmistr, před chvíli volal na naše stanoviště náčelník štábu 5. divize. Máte okamžitě telefonovat na velitelství. Už jdu, bručil štábní, kterému se střechy a vytíře rožmberských domů příliš nelíbily, a pro jistotu nechal celou kolonu zajistit kulometníky před nenadálým přepadem. Uhlík, pane podplukovníku, máte pro nás nějaké nové rozkazy? Dobře, že voláte, už jsem měl strach, že vás nezastihnu. Okamžitě vyšlete svého zástupce nadporučíka Boháče do Dolního dvořiště, kde máte připravený písemný rozkaz a s oddílem ihned vyjeďte k Cetvinám. Bližší podrobnosti se dozvíte v rozkaze. U Cetvin vás čeká poručík Zvánovec. Rozkaz, pane plukovníku, už vyrážíme. Zvánovec velel kaplické asistenční četě, asi s cetvinskými, o jejichž povstání Uhlík již věděl, nepořídil. Jinak by ho nevolali na pomoc. Bylo to přesně tak, jak předpokládal. Druhá četa pohotovostního oddílu SOS společně s vojáky z Kaplic nestačila minulý den srazit henleinovce za hranice. Dostali ke všemu od jejich velitele, dezertéra Köhla, tento dopis, či spíše ultimátum. Oznamuji vám, že škodu, kterou zde vojáci způsobí, odpíkají zajatci. Řekněte jim, jestli ještě jednou přijedou a budou rabovat, pojedu do Lince a zajatce zastřelím. Köhl. Zvánovec se té hrozby zalekl. Co když Freikorps skutečně pobije zajatce? Rozhodl se proto útok neopakovat. První mobilizační den však přinesl podstatnou změnu situace. Velení divize nemohlo henleinovské záškodníky před svým hlavním obranným postavením potřebovat. Na malé frontě. Trucovité tančíky, které v těchto dnech nejednou pozdrželi celý oddíl, měli výjimečně světlou chvilku a rychle uháněli společně s automobily v oblacích prachu. Rozkaz, který štávní kapitán Uhlík od velitelství divize obdržel, byl naprosto jasný. Společně s jednotkami SOS a ostatními silami armády, rozmístěnými v prostoru Cetvin, zaútočit na henleinovce bránící se v obci, dobít vesnici a zahnat je a nebo zajmout. Vydal jsem se i hned na cestu přes Tichou na Am, Pryčlin a křižovatku silnic asi 2 kilometry severovýchodně od Mikulova. Tam, pod záštitou lesa, vydal jsem rozkaz přesunu do Mikulova, odkud je zahájen útok na obsazený březový háječek severně Cetvin za podpory těžkých kulomet. Zhlášení štábního kapitána Uhlíka. Velitel létacího oddílu nechce vyvolat zbytečný incident. Volí palbu tak, aby směřovala jen na naše území a aby střely nedopadaly za hranici. V několika minutách kulometáci složili z aut své 24 a zaujali výhodné palebné postavení. Motory tančíku zahvízdali a tři stroje vyrazily do útoku. Pálba jejich 6 kulometů vyvolala mezi povstalci nepředstavitelnou paniku. Když rojnice obou uhlíkových a Zvánovcovi pěší čety vyrazili do útoku proti Henleinovcům v Hájku, zvedl se Freikorps ze svých úkrytů a rychle prchal do vesnice. Ale ani zde se však nedokázal postavit na odpor. Štěkot lehkých a těžkých kulometů a kulometů tančíků, které vnikly do Cetvin a napadly nepřítele zezadu a mezi vzryvy ručních granátů působili na vojáky, který dosud nic takového neprodělali, jistě mohutným dojmem. Pozoroval jsem boj kukátkem a napočítal jsem 70 ustupujících, utíkajících Němců. Ve vesnici Cetviny nebylo obyvatelstvo vůbec. Vyprostili jsme 2 četníky, kteří se schovali ve skladišti s moukou. Vylezli celý zamoučněný a tvrdili, že si tak zachránili životy. Automobily pohotovostního oddílu vyprostili nepojízdný prostřelený autobus ztracený pohotovostním oddílem. Vojáci naložili v Cetvinách poslední státní majetek, který Henleinovci nestačili odvléci za hranice, ale na večer Uhlíka volalo velitelství divize. Oddíl musel zasáhnout opět na jiném místě. Během noci se vrátili přes Kaplici do Českého Krumlova a odtud zamířili k jihu. V několika příštích dnech Cetviny ještě několikrát přešly z rukou vojáků do rukou povstalců a naopak. Ještě v říjnu 1938 zde padl vojín Martin Macht, zasažen střepinou ručního granátu. Kélovi se však přece jen nepodařilo uskutečnit svou výhrůžku. Četař Boneš a ostatní zajatci se v polovině října vrátili do Československa. Boneš však přece jen trochu s obtížemi. Přijeli jsme až do Střítěže. Němečtí vojáci odstranili ze silnice zátarasy. Já jsem musel vystoupit z auta a ve světle reflektorů jít před autem pěšky asi 500 metrů, než mě stavěla naše stráž. Náš voják přivedl četnického strážmistra ze stanice Kaplice nádraží a německý poručík si nechal potvrdit papíry o předání. Spal jsem poprvé zase doma. Protože jsem naše důstojníky před kamarády nechválil, ale naopak jsem jim říkal pravdu, že na hranicích je nebylo vidět, že nejvyšší šarží byl všude četař, tak si pro mě přišla do nemocnice, kde jsem se doléčoval eskorta a zavřeli mě. Až na zákrok plukovního lékaře Vašátka mě propustili. A poněvadž velitel pluku, plukovník Michálek, nám byl přece jen tátou, přeřadili mě z očí do výstrojního skladu, kde jsem dosloužil do civilu. Vzpomínal četař Karel Bonet. Tak takový byl nakonec osud jednoho z bojovníků prvního sledu. Nelze se divit, říkáli po mnoha létech. Teprve po návratu domů jsem s hrůzou zjistil, že jsme tam 22. září 1938 byli necháni na pospas, že ti mrtví svými mladými životy již nic nevykoupili. I to byla na řadě úseků krutá pravda. Varnsdorská past. Desátník na pozorovatelně neodtrhl oči od dálekohledu a nepřetržitě propátrával blízké i vzdálené okolí. Kdesi v předpolí na úbočí kozího hřbetu nad dolním gruntem opět splála přestřelka. Ale ať se díval sebe pozorněji, nespatřil ani útočníky, ani ustupující obrán. Teprve pozdě odpoledne 2. září prošlo zátarasy pod Šerbrem několik skupin příslušníků stráže obrany státu. K smrti unaveni, v potrhaných, zaprášených uniformách mávali jen neurčitě rukou na otázky strážní. Dejte si pozor, chlapci, velký pozor, ať vás nepřepadnou jako do Stalina. Na Novou Huť, kde se těsně za linií lehkého opevnění rozmístilo velitelství strážního praporu 22, došlo jen příliš málo příslušníků SOS. A ti, kteřím se podařilo ustoupit na hlavní obranné postavení, neměli ani tušení o osudu svých kamarádů z ostatních družstev, která svým řídkým řetězem zajišťovala hranici celého Šluknovského výběžku. Zesílené stráže obsadili v noci z 22. na 23. září záseky sklád s rohatkami z ostatného drátu. Před pevnostkami se střídali každé 2 hodiny pozorovatelé, avšak noc uběhla klidně. Jen z dálky, snad nad Varnsdorfem, snad nad sadským Seifhendersdorfem či Grosschönau, tiše stoupaly k obloze světlice a zanikaly ve tmě zářijové noci. Hlídky před opevněním netušily, že rozsáhlé předpolí celého výběžku od Šluknova po Jiříkov, Rumburg a Varnsdorf prožívá kritické okamžiky. Část ozbrojených povstalců pronikla lesy a blížila se k obranému postavení armády, ale v blízkosti průseků, do nichž mířili z betonových pevnostek kulomety, se zastavili. Ostatní vzbouřenci v městech a vesničkách celého výběžku zajali kdejakého Čecha. Pozatýkali všechny Němce antifašisty, městské úřady, turnhale a jiné objekty se proměnili ve vězení a Henleinovci v kruté trýznitele. Past sklapla. Past pečlivě nastražená a dlouho připravovaná. Nacisté se zmocnili celého Šluknovského výběžku. Příští den, 23. září, bude velitel libereckého praporu Stráže obrany státu podplukovník Kruliš ministerstvu vnitra hlásit, že ztratil 432 mužů, 201 finančních strážníků, 26 četníků a 205 vojenských posil padlo do zajetí. Možná, že někteří jsou zranění, možná mrtví. Teprve příští hodiny ukážou, že tato čísla zdaleka nejsou konečná. Celá západní část obraného úseku libereckého praporu SOS, který hájil bezprostřední prostor hranice od Mikulášovic po Hrarchov v Krkonoších, byla až po Lichtenwald odkryta. Na hlavní obrané postavení nastoupily jen žalostné zbytky 3 rot prvního sledu. Patřilo k ním také družstvo inspektora finanční stráže Adolfa Marvana z celnice Varnsdorf 7. Rukavice z Norimberka. Obránci předsunutých postavení prožívali již 10 neklidných dnů a nocí. Předcházela jim plná 3 léta, kdy se na Varnsdorfsku ve Šluknovském výběžku a v celém československém pohraničí formovala Henleinovská 5. kolona. Rumburští sociální demokraté připravili na 11. září přednášku Demokracie a obrana státu. Než se posluchači sešli, 300 Henleinovců obklíčilo budovu a hlouček místních komunistů a sociálních demokratů nakonec vyslechli referenta v nádražní čekárně. Z města doléhalo na stanici hulákání 5000 nacistů, táhnoucích průvodem ulicemi. Ein Führer, Reich und Volk, Heil Hitler! Tak si demokracii představovali oni. Jeden vůdce, jedna říše, jeden národ. Sláva Hitlerovi. 12. září večer. Krátce po Hitlerově norimberském projevu stojí před celnicí Varnsdorf 2 1100 osob, které žádají otevření hraniční závor. Když celníci, obávající se násilí, závory zvedli, valí se prout nejméně 500 Henleinovců z hranice do Seifenhensdorfu. Když se po půlnoci vraceli, nikdo již nemohl zjistit, kolik pistolí, střeliva a granátů z Německa pašlo. V Rumburku demonstrovalo asi 400 osob, ve Šluknově houkají tovární sirény, tak varuje zpráva četnictva. 14. září demonstrace znepokojují celý výběh. Před celnicí Varnsdorf 7 se asi 2000 osob dožaduje porušení zákazu přechodu hranice, vyhlášeného v poledne. Ve městě jsou zadrženi první ozbrojení ordneři. Zbraně se zřejmě rozdávají v Turnhale, ale četnictvo ani policie nemají síly, aby zakročili. V celém výběžku vypukla stávka. Podnikatelé, většinou stoupenci SDP, nechali Čechy a německé antifašisty, kteří chtěli pracovat, prostě vyhodit z brantováren. Mnozí Němci odcházeli se slzami v očích sdílen. Co s námi bude dál? V celém Varnsdorfu pracovala pouze Plauertka, kde měli komunisté a sociální demokraté ještě hlavní slovo. 15. září jsou přepadeny první pošty a železniční zastávky. Mezi Mikuláševicemi a policií Žandovem tlupy ordnerů přerušili telefonní a telegrafní spojení a na trati poškodili výhyb. V Jiříkově na samé hranici zůstává obsazena pošta a ostatní úřady. Veškeré obyvatelstvo odpochodovalo před zraky bezmocných celníků za hranice do sousedního Ebersbachu. V Krásné Lípě demonstruje 2000 osob. Stejný počet demonstrantů prochází v Rumburkem. Marně se však headlinovci snaží dobít budovu dělnické pekárny, kde se brání asi 60 sociálních demokratů a komunistů. Konečně je z České Lípy a Liberce povoláno vojsko. Před tanky a obrněnými automobily zvuky demonstrantů okamžitě mizí. Vzbouřenci se rozutekli. Je vyhlášeno stané právo. A přece ani tomuto vojenskému zásahu nechybí tradiční schovívavost státního aparátu v té době vůči nacistům. Tanky byly zastaveny na obvodu města komisařem okresního úřadu. Vojsku bylo zakázáno střílet. Muselo přihlížet, jak bylo demonstranty vynuceno propuštění 3 delikventů. Dávat vojáky na takové akce je škoda. Klesá autorita. Stěžuje si 15. září v 16.20 náčelník štábu zemského vojenského velitelství Praha. 17. září. Radikálnější obyvatelstvo Šluknova, jak hlásí tamní policejní expozitura, je stále ještě přesvědčeno, že některé noci dojde k německému vpádu. Za hranici se na Varnsdorfsku hlídkují ozbrojení civilisté, kteří uprchli z Československa. 19. září. Opět se množí ilegální útěky do Německa. Henleinovci odcházejí k Freikorpsu za hlasem svého vůdce. Jsou soustřeďováni v severním pohraničí v táborech Budišíně, Gerlicu, Níder a Ober-Odernicu. Za hranicemi na severu se postupně soustředují 3 nacistické divize na manévry. 20. září. Varnsdorf, Rumburg, Krásná Lípa a další průmyslová města na severu Čech opět na rozkaz Svazu německých průmyslníků stávkují. Člen nacistického svazu frontových bojovníků prozradil, že členové organizace dostali rozkaz vyvolat a organizovat 21. září ve všech městech demonstrace. Uplynul 10. den od okamžiku, kdy Hitler hodil Československu z Norimberka rukavici. Blížila se 10. noc. Co přinese? Uklidnění sotva. Zbývá jen ústup. Hlídky, které střežili z 21. na 22. září 1938 celnici poblíž Varnsdorfského nádraží a hraniční přechod do sousedního Grosschenau, dvakrát během noci zaslechli několikeré vzdálené zadunění. Teprve k ránu se velitel družstva na celnici, inspektor Marvan, který zastupuje velitele Varnsdorfské roty SOS, četnického nadporučíka Janzu, dozví, že henleinovci za tmy dvakrát přepadli celnici na opačném konci města ve Varnsdorfu 2. Na Seifenhensdorfském přechodu. Výbuchy 3 ručních granátů vyrazily sklo několika oken celnice. Tamní družstvo SOS naštěstí vyvázlo bez ztrát. Od rána však celé družstvo u nádraží cítí ve vzduchu nebezpečí. V okolí je zatím klid, pusto. ani jediný z nacistů přeběhlíků nepokřikuje z bezpečné vzdálenosti zahraničními závorami na strážném. Saská celní stráž je kdesi zalezlá a právě tento okázalý klid nevěští nic dobrého. Marwan volá velitele varnzlovské roty Janzu. Liberecké velitelství zakázalo jakýkoliv přestup hranic, pane inspektore. Informuje ho Janza. Už bylo na čase, pane nadporučíku. Nějak se mi to nelíbí. Víte něco nového? Nemějte žádné obavy, Marwan. Vše je v pořádku. Ozval se klidný hlas četnického důstojníka. Ale přesto, pane nadporučíku, rád bych si poslal do skladu k orlíčkům alespoň pro přílby. Nemáme ani jedinou. Co pak se bojíte? K čemu je potřebujete? Žádná válka přece nebude. Tak nashledanou, pane inspektore. Nashledanou, pane nadporučíku. Nad komíny varnsdorfských textilek se vyjasňovalo nebe. Jediná plauertka, rudá plauertka, na rohu Schmiedestrasse a Zittauerstrasse ještě mohutně dýmala. Spoura ve Varnsdorfu byla zahájena příjezdem dopoledního vlaku ze Žitav. Kolem 10. se z něho vyhrnuli ozbrojení ordneři a prvním náporem se zmocnili staniční budovy. Padli jim do rukou první zajatci. 6 mužů 9. a 12. roty 42. pěšího pluku. Z vagónů žitavské lokálky vystoupil v jezdeckých kalhotách a ve vysokých botách henleinovský vůdce a poslanec SDP Franz Werner. Na jeho rozkaz vyvlekli ordneři z kanceláří, skladiště i z hály nádraží všechny české zaměstnance a nakonec zavlál nad stanicí prapor s hákovým křížem. Z odlehlé kanceláře varnsdorfské nádražní celnice není na nástupiště vidět. Celník Václav Káš netuší, co se venku odehrává. Teprve nacistický prapor ho varuje. Ten prapor jsem nad nádražím viděl a slyšel stále rostoucí hluk. Šel jsem k telefonu, pošta ještě pracovala. Doktora Ruta z policejního úřadu jsem se již nedovolal. Strážník, který měl službu na mé hlášení o praporu s hakenkrajcem, odevzdaně řekl: nic si z toho nedělejte, to my máme ve městě taky. O 10:30 přišel do mé pracovny Němec, který ke mně dříve chodíval každý den. Vždycky jsem si o něm myslel, že je to slušný člověk. Tentokrát na mě namířil pistoli a beze slova kývl ke dveřím. Byl jsem zajat. Směrnice E37. Ve Varnsdorfské ulici Gerichtweg, číslo popisné 18-4, zvonil 22. září časně ráno telefon. Náměstek filiálky Varnsdorfské národní banky Bancet se probudil a rozespale šátral posluchát. Venku svítalo a ručičky jeho hodinek ukazovaly na svítícím ciferníku 20 minut po 5. hodině. Kdo to zase potravuje, sakroval. Národní banka Varnsdorf, náměstek Bancet. Každý, kdo prožíval tyto dny v některém pohraničním městě, byl s nervy v koncích. Jejich atmosféru tvořily stále demonstrace, nevraživost vůči Čechům, společenský bojkot, panika, hrůzostrašné zvěsti. Bancet bezpečně poznal hlas přednosti zprávy o běhu platidel pražské centrální národní banky inspektora Sadílka. Pan náměstek Bancet? Dobré jítro, pane náměstku. Zde inspektor Sadílek. Uvědomte i hned přednostu Hanikýře, že Národní banka nařizuje provést opatření podle směrnice E37. Ano, rozumím, směrnice E37. Zařídím, pane inspektore, mumlal Bancet, který v mžiku setřásl ospalost. Sadílek mu vpadl do řeči. Děkuji vám, nashledanou v Praze a spolehám plně na vás. Když se bankovní úředníci varnsdorfské pobočky Josef Seifert a inženýr Vladimír Káš, které domovní kresler ve 3:45 ráno ve městě probudil, dostali na Gerichtweg 18-4, otvírali hanitíř s Bancetem oba klíčníci filiálky dveře masivního trezoru a spod úředníkem Dresslerem narovnávali do připravených beden první balíčky 100 tisíci a pětitisícových pankovek. Opatření E37 totiž přikazovalo okamžitě odvést veškeré hotovosti, cenné papíry, směnky, nejdůležitější bankovní doklady a knihy dopravy do Prahy, do Bredovské, odkud byla plánovaná další evakuace kamsi na střední Slovensku. Haniky s Banzetem již před 6 hodinou ráno otevřeli mobilizační obálku nadepsanou kaligrafickým nápisem E37, vyrozuměli poštovního ředitele Hauštajna z Varnsdorfské pošty a rumburskou posádku. Vojáci na sebe nenechali dlouho čekat. Za hodinu přijel praporčík s 5 muži. Převzal 30 tisícovek mobilizační dotace pro prapor a odjel do pevnostního pásma k Nové Huti. Na Gerichtwegu 1804 zůstal Dlouhán, Svobodník a jeho 4 muži, stráž, která měla 22. dopoledne doprovázet do Prahy 22 varnsdorfských milionů. Hanikis ještě zavolal na okresní úřad pro nákladní auto a pár silných mužů, kteří by pohnuli s masivními metrákovými okovanými bednami. Když měl vše z krku, přitočil se k Banzetovi, který balil u trezoru drobné. Myslím, pane náměstku, že v případě odtržení pohraničního území budu se muset jako Němec přihlásit samozřejmě k Němečku. K Německu. Banzet udiveně vzlédl od balíčku červených 50 korun a fialových 10 korun. To jako myslíte, pane přednosto? Ano. Myslím, že bych nemusel s vámi do Prahy jezdit a počkat zde ve filiálce na další vývoj událost. No, československý stát trvá a právní stav též, vyrazil na Hanikýře ostře Banzet. Vy jste, pane přednosto, pokud vím, svůj služební poměr nezrušil. Jste klíčníkem jako já. Pojedete tedy s námi do Prahy, tam vše vyúčtujeme, odevzdáme a pak si dělejte, co chcete. Jejich rozmluvu přerušil Ressler. U dveří stojí pan okresní hejtman, vyhrkl na oba zrudlé úředníky stojící proti sobě. Měl pravdu. Všemocný pán okresu stál u dveří a díval se na snědého vojáka s lesklým bodákem na pušce, brebentícího na jeho slova pouze své nemtudum, nemtudum. Pro vojna Sarkézyho ze Svobodníkovy stráže byl služební jazyk kromě povelů a s obtížemi naučených hlášení španělskou vesnicí. Mluvili jen blízkající se oči a nahá ocel bodá. Když hejtmanu Čížkovi a muži, kteří s ním proklouzl brankou, uvolnil velitel stráže cestu, zašla tato dvojice přímo do Hanikýřovy kanceláře.
vzkázať nám Otče náš, jenž vládneš těm končinám. Tam vzhůru nás pozvi na menáš a dávku zlou píchni nám. Ráj, nádherný ráj, nádherný kout, se slavou bránou. Ráj, měž měl jsem žít, zůstává snem, vata morkánou je
Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu, ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny a myslel jsem si své. Co ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem, že vím. Yeah.